je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom najava da će Srbija kupiti naoružanje od Rusije i navodne trci u naoružanju sa Hrvatskom. Islamska zajednica u BiH ukazuje na problem nelegalnih džemata, odnosno zajednica vernika izvan okrilja Rijaseta. Izet Efendija Čamđić iz Zavidovića.
Kvazi ulema tumači propise vjere vraćajući nas u srednji vijek, jer oni samo za taj period imaju pod znacima navoda gotova rješenja, a istovremeno zemlja nam propada.
Dr. Edo Jaganjac napisao otvoreno pismo povodom iseljavanja opće bolnice u Sarajevu.
Spojit će se sa kliničkim centrom tako što će zaposlene u najboljoj tradiciji etničkih čistki Radovana Karadžića natjerati da dobrovoljno potpišu molbu za prelazak na Kosovo. Bravo, dobro ste naučili.
Oko 370 pripadnika civilne zaštite koji su do sada djelovali u okviru srpskih lokalnih samouprava potpisalo je ugovore o radnom odnosu sa različitim ministarstvima vlade Kosova. Jedan od lidera kosovskih Srba, Marko Jakšić.
Između patriotizma i preživljavanja ljudi su se odlučili za preživljavanje.
O pritiscima vlasti na medije u Srbiji. Novinar Dejan Anastasijević.
Ogroman problem to što su mediji pretvoreni u držače mikrofona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije, koliko je realno da Srbija nabavi ruski S-300 sistem, što je ovih dana i jedno od glavnih pitanja od Balkana do Moskve. Ako od kupovine oružja odustane Hrvatska, odustaće i Srbija, poruka iz Beograda, nakon što je u premijerovoj vitrini zasijala glanc nova maketa moćno raketnog sistema koja je iz Rusije stigla u jeku prepirki sa Zagrebom zbog navodne trke u naoružavanju. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Maketa raketnog sistema PVO je poruka, evo, možete ovo da dobijete i to je to. Ali ne sredstvo, nego maketu. Prije svega da se razumemo, bez obzira na odnos prema Zapadu i ostalo, mnogo je važnije da li imamo para ili nemamo para.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić, komentarišući poklon koji je Dmitrij Rogozin, potpredsjednik ruske vlade, uručio Aleksandru Vučiću. Premijer Srbije nije otkrio koliko bi koštala nabavka čuvene odbrambene platforme S-300, već je poslao javnu poruku državnom vrhu Hrvatske.
Samo nemojte da nabavljate lansirne rampe za balističke rakete i nikakve probleme nemamo. I mi se rešavamo problema da plaćamo nešto, a nemamo novca za bacanje u ovom trenutku. Ne radimo mi to da bismo nekome pretili. Evo, vi kažete da nećete ofanzivno oruđe, mi nećemo ni defanzivno.
Ova ponuda došla je u sred zaoštrene retorike oko toga ko se, zašto i u čijem interesu naoružava, koja je kulminirala svečanim uručivanjem ruskog dara u vidu igračke. Ta simbolika zabrinula je deo javnosti u zemljama bivše Jugoslavije, koja strahuje da se političari previše ne zaigraju, pogotovo posle iskustva sa ratovima 90-ih.
Nema razloga da to bilo u kom smislu negativno tumači. Poznavajući i strategiju nacionalne bezbednosti Srbije i raspoloženje mnogih ljudi iz tih strukture, apsolutno nema nikakvog razloga da bilo ko zazire od toga što Srbija preduzima na planu jačanja svoje odbrane i bezbednosti.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Branko Krga, bivši načelnik Generalštaba vojske Jugoslavije i nekadašnji vojni ataše u Moskvi. Dok su strane u ovom verbalnom sukobu ušančene u svojim ubeđenjima da oni drugi bez razloga žele da gomilaju oružje, samo glavni akteri znaju da li su u pitanju pretnje praznom puškom. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da nema realnih elemenata za stvaranje konflikta.
Političari srpske vlade govorili su o ruskom naoružanju u kontekstu medijske prezentacije, a da li će da se nešto novo dogodi, da li će doći do obrata, to ćemo da vidimo. Možda i ove stvari koje se sada dešavaju u Beogradu mogu da svoje korene imaju upravo potrebi da se pridobije naklonost glasača prije svega.
Dok Beograd i Zagreb jedan drugom sumnjičavo gledaju preko plota, plašeći se neravnoteže vojne moći pa i potencijalnih pretnji, Rusija ne sedi skrštenih ruku. Moskva će, kaže Rogozin, razmotriti spisak Srbije za nabavku ruskog naoružanja.
Mi vam ni u kom smislu ne namećemo nikakvo naoružanje, nikakve skupe igračke koje koštaju mnogo novca, ali se sa razumevanjem odnosimo prema zabrinutosti koju srpski narod i njeno rukovodstvo imaju u vezi sa militarizacijom regiona.
Sve ovo odigrava se uporedo sa porukama iz Beograda da su u regionu najpotrebniji mir, stabilnost i dobrosusjedska saradnja. Na tu temu mišljenje je imao i Dmitri Rogozin.
Mi ne считаем, što Balkan je достойна militarizacije.
Mi ne smatramo da je Balkanu potrebna militarizacija. Zalažemo se za to da se ono što se dogodilo 90. godina na ovim prostorima nikada ne ponovi, ali nije nam svejedno kada je reč o bezbednosti našeg prijatelja, Srbije.
No, bezopasnost našeg druga i soseda, Srbije.
Stav Beograda kada se radi o ubrzanom jačanju odbrambenih moći je da se u okruženju stvara vojna neravnoteža koja može biti uperena protiv Srbije. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je da država mora da reaguje.
Mi treba da se aplaudiramo i da kažemo da Hrvatska treba da dobije i nuklearnu bombu. Mi nikome ne pretimo, ali mi moramo da odgovaramo, moramo da se branimo. Ja sam za Hemingwayovo zbogom oružje, ali da ga svi bace.
Sa druge strane, Aleksandar Radić smatra da razloga za paniku nema.
Modernizacija nabavke za Hrvatsku vojsku su dio njihovog dugoročnog procesa modernizacije. To je javni dokument, dugoročni plan razvoja su napravili još prije 2 godine.
U atmosferi nepoverenja i neizvesnosti koja podsjeća na situacije zveckanja oružjem, za sada je poznata samo jedna kristalno jasna činjenica. Cena sofisticiranog protivvazdušnog sistema S-300, kako je i pomenuto na Beogradskom srpsko-ruskom sastanku, je najmanje 115 miliona dolara. Ako Srbija za to i nađe pare, zaključuje Branko Krga, kupovina ruskog naoružanja ipak na duže staze neće poremetiti odnose sa NATO i susedima.
Nije to okrenutost Rusije, ima takvih poslova i sa nekim zapadnim zemljama. Nije to sad nikakav zaokret, ključni i napuštanje statusa vojno-neutralne zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Hrvatskoj nema zvaničnih reakcija na rusko-srpske razgovore o nabavci ruskog oružja za Srbiju. U Ministarstvu odbrane uputili su našeg novinara Enisa Zebića na odgovor resornog ministra na prozivanje iz Beogradskog ministarstva spoljnih poslova od pre nekoliko dana. Po oceni analitičara, priča o naoružavanju služe za skretanje pažnje sa drugih tema.
Na naš upit u Hrvatskom ministarstvu obrane kažu kako nemaju nikakvih posebnih komentara na susret Rogozin-Vučić i da nemaju potrebu ništa dodati onome što je ministar obrane Ante Kotromanović pred koji dan odgovorio na napade iz Beogradskog ministarstva vanjskih poslova. On je tada u pismu naslovljenom na ministra Ivicu Dačića pozdravio Dačićevo zalaganje za mir i izrazio žaljenje što do njega nije došlo ranije. Tada bi se vjerojatno spasilo desetke tisuća nevinih žrtava stradalih u ratovima u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, koje je inicirala tadašnja srbijanska vlada u kojoj su Dačić i njegov šef Vučić bili visoki dužnosnici, stoji u pismu. Kotromanović je ponovio da Hrvatska nema neprijateljske namjere prema Srbiji, da je uvažava kao susjeda i da podupire njen europski put. Što se tiče srbijanskih planova za modernizaciju naoružanja, hrvatski ministar obrane kaže kako se, citiramo, raduje ako su na bilo koji način pomogli da srpska vlada odluči izdvajati više sredstava za razvoj vlastite vojske, jer je ulaganje u obranu ulaganje u vlastitu sigurnost. Vojni analitičar Igor Tabak u izjavi za naš radio kaže kako je jako puno onoga što se jučer čulo nakon susreta Rogozin-Vučić čisti marketing, bilo ruskog naoružanja, bilo srpske vojne industrije koja je u državnom vlasništvu, pa je razumljivo da je država i reklamira.
Potpuno je drugo pitanje koliko u jednoj zemlji koja je kandidat za EU se mogu sredstva takvih državnih poduzeća tretirati odvojeno od državnih sredstava. Prema tome, tu je malo upitna teza koliko takve investiranja u vojnu proizvodnju iz državnih poduzeća nisu državna investicija. Eurostat se vjerojatno ne bi složio, ali bože moj, zato je Srbija još kandidat za Europsku uniju. O tome će vjerojatno naučiti nešto idući godina.
Tabak podsjeća da brojne vojske u susjedstvu trebaju modernizaciju, među njima i Hrvatska i Srpska, ali da se ta činjenica vrlo rijetko koristi u političke svrhe, na način kako se to posljednjih tjedana i mjeseci radi prvenstveno u Srbiji.
Gdje je hrvatsko moderniziranje oružanih snaga postalo jedna par excellence politička tema, koja jako dobro prolazi u javnosti, koja dobro prolazi u medijima, i koja vrlo vjerojatno skreće pažnju s puno drugih stvari, recimo činjenice da treba platiti i ruski plin, da tu postoji niz drugih investicija koje se pokušava raditi pa ili idu ili ne idu, da li u autoput mrežu, da li u željezničku mrežu. To su sve problemi koje u krajnjoj liniji vidimo i u Hrvatskoj, pa nije se krenulo koristiti teme i susjedstva za prikrivanje.
Ova je regija i dalje opterećena prošlošću i ratovima 90-ih, i to nije samo rat 1999. na koji se Vučić tako često poziva, nastavlja Tabak.
Ima tu i ratova od prije toga, s početka 90-ih, koji su recimo u ostalim zemljama regije malo bliži od ovog 99. To su isti oni ratovi zbog kojih on u Srebrenici naiđe na ne baš presrdačan doček. To su isti ratovi koje je spominjao i hrvatski ministar obrane u svojem odgovoru na prozivanja iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije. Očito tu postoji još i političke i povijesne materije za proradit, i u tom postupku zapravo je šteta gledati ovakva politiziranja koja dižu tenzije, a ne donose ništa korisno niti racionalno u čitavu debatu.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
U nastavku o problemu nelegalnih džemata, odnosno zajednica vernika izvan okrilja rijaseta islamske zajednice u BiH, koji je obavezao glavne imame da razgovaraju sa organizatorima i predvodnicima, kako se navode, paralelnih džemata, kako bi se oni pripojili islamskoj zajednici i svoj rad uskladili sa njenim pravilima. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Problem paralelnih džemata kroz koje muslimani ostvaruju osnovna vjerska prava, obaveze i provode različite aktivnosti postoji od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Na to se ukazuje u brojnim prilikama, a to je ovih dana učinio i Izet Efendija Čamđić u gradskoj džamiji Zavidovići.
Okupljamo se po različitim paradžematima gdje nam, ja ću biti slobodan reći, kvazi ulema tumači propise vjere vraćajući nas u srednji vijek, jer oni samo za taj period imaju pod znacima navoda gotova rješenja, a istovremeno zemlja nam propada.
Iako je islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jedina ovlaštena da institucionalno organizuje vjerski život, zamjenik Rejsul Uleme Husein Efendija Smajić je u intervju za Sarajevski list Oslobođenje izjavio da je otprilike 64 nelegalnih džemata i da je taj problem aktuelan od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer, kako kaže, neki ljudi smatraju da islamska zajednica ne radi dovoljno na čuvanju i širenju islama, te su našli za shodno da formiraju svoje vjerske zajednice. Kako je za BH medije izjavio Razim Čolić, direktor uprave za vanjske poslove i dijasporu islamske zajednice, pravila za sve vjerske zajednice moraju biti ista.
Ne možete imati nekoga drugog da napravi katoličku crkvu osim katoličke crkve. Tako isto pravoslavno i tako dalje. Ne može neko napraviti legalno, mimo propisa ove države i propisa islamske zajednice, svoju privatnu džamiju. Moram kazati da ovo što se pojavljivalo u štampi gdje je Rejsul Ulema se razračunava sa vehabijama i tako dalje, mi nemamo takav vokabular, niti o ljudima koji drugačije prakticiraju vjeru mislimo loše.
Profesor dr. Dževad Hodžić ističe kako je ovo značajan pokušaj u nastojanju da džemati oformljeni izvan sistema, koje predvodi osoba koju nije postavio Rejsul Ulema, usklade svoj rad s pravilima islamske zajednice.
Ne samo da rad usklade, nego da se integriraju u zajednicu. To znači da izvan islamske zajednice i po zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica i po ustavu islamske zajednice ne mogu postati paralelni džemati, institucije i izvan struktura zajednice. Polazi se od toga da jedan značajan broj tih džemata vjerovatno nema nikakve ekstremističke koncepcije, nego se naprosto radi o tome da bi trebalo s ljudima obaviti razgovore i pokušati integrirati u zajednicu.
Nedavno je Rejsul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović primio i prijetnje smrću zbog sličnih stavova, ali i zbog toga što se jasno odredio da je protiv djelovanja Islamske države Iraka i Levanta. Razim Čolić.
Razumijevamo to vrlo ozbiljno, svaku prijetnju pa i tu. Upoznali smo nadležne institucije koje su zadužene da se time bave. I idemo dalje, mi smo nepokolebljivi u tumačenju islama na način kako su to muslimani ovdje vjekovima razumijevali i prakticirali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Građani Sarajeva su se drugi dan okupili ispred opšte bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš kako bi spriječili njeno zatvaranje, odnosno spajanje sa kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu. Bivša vojna bolnica neprekidno radi 150 godina i njeno gašenje građani smatraju velikom greškom jer je zdravstvo, kako kažu, na rubu propasti, beleži Aida Đugum.
Mirna Grčo iz sarajevskog naselja Hrasnice došla je sa dvoje djece kako bi iskazala nezadovoljstvo najavom o zatvaranju opšte bolnice.
Ja sam rodila znači svoje dvoje djece ovdje u vojnoj bolnici i potrućemo se svi da bolnica ostane naša, a ne da ide za vladu.
Još jedna Sarajka, Sonja Kšamija, kaže da nije u redu način na koji se pokušava zatvoriti bolnica, te da su se građani trebali pitati jer je riječ o javnom dobru.
Došla sam juče, došla sam danas, doći ću i sutra i svaki dan kad budem uhvatila makar pola sata vremena da stojim pred bolnicom koju smatram svojom, jer nažalost mi građani, nama se stalno spočitava kako ne reagujemo, međutim mi reagujemo tek kad je kasno, kad saznamo iz medija da se nešto već završilo.
Ispred bolnice je bila Jalma Jahić koja je kritikovala građane da su nezainteresovani za građanski aktivizam.
Nek se stide svi oni koji nisu izišli na proteste. Dosta samovolje i danas bolnica, ko zna šta će sutra biti.
I danas se građanima pridružio Bakir Nakaš, bivši direktor opšte bolnice, koji je ovu dužnost obavljao u periodu od 1992. godine do 2013. godine.
Mislim da je ovo jedan od vrlo pristalih pristupa pritiska na aktuelnu vlast da proces transformacije jednog objekta vrate u legalne puteve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dr. Edo Jaganjac napisao je otvoreno pismo povodom slučaja iseljavanja opće bolnice u Sarajevu. Ratni hirurg koji danas radi u Univerzitetskoj klinici Motol u Pragu upozorava da ne postoji višak bolničkih kreveta u BiH, ali da je dramatično smanjen broj ljudi koji imaju zdravstveno osiguranje.
Evo, već danima se noću budim, piljim u mrak i vrtim se u krevetu ili ustanem pa šetam po kući. Onda malo pričam sam sa sobom pa mašem rukama. Ko da me more teške brige, ali nije to. Razjeda me nemoćni bijes i nepravda, nepravda, nepravda. Zatvara se vojna bolnica. Da li je to stvarno moguće? Spojit će se sa kliničkim centrom tako što će zaposlene u najboljoj tradiciji etničkih čiških radova na Karadžića natjerati da dobrovoljno potpišu molbu za prelazak na Koševo, inače ostaće bez egzistencije. Bravo, dobro ste naučili.
Pismo doktora Ede Jaganjca možete pročitati u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Kosova, pre svega o integraciji srpskih pripadnika civilne zaštite, što predstavlja gašenje ove ilegalne strukture i integraciju srpskih paralelnih institucija u kosovske, kažu zvaničnici u Prištini. Više pojedinosti Amra Zajneli.
378 pripadnika civilne zaštite koji su do sada delovali u okviru srpskih lokalnih samouprava potpisalo je ugovore o radnom odnosu sa različitim ministarstvima vlade Kosova, čime je u ponedjeljak nastavljena integracija srpskih lokalnih privremenih organa u kosovske institucije. Ugovori su potpisani u administrativnoj kancelariji vlade Kosova u Severnoj Mitrovici, potvrdila je za naš program Adriana Hođić, šefica ove kancelarije.
38 ljudi je juče raspoređeno po različitim sektorima u okviru kosovskog sistema i ja se sada nadam da od sad pa nadalje 78 porodica će imati redovna primanja kroz kosovski sistem.
Ranije je te ugovore potpisalo oko 100 pripadnika civilne zaštite. Dakle, od 1. januara njih 483 će primati plate iz kosovskog budžeta, a kako je rekla ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri, sada je red na Srbiju da učine plate tim radnicima i da, citiram, zakonski ugasi ovu ilegalnu strukturu. Ovo je bilo predviđeno sporazumom iz dijaloga Kosova i Srbije u martu 2015. A kako je rekla Tahiri, ovo je važan korak u uspostavljanju državnog suvereniteta na severu zemlje. Kosovske institucije godinama vrše napore da ugasi paralelne strukture Srbije na Kosovu. Bajram Djeca i zamjenik ministra za lokalnu samoupravu navodi za naš program da je integracija civilne zaštite samo jedan u nizu koraka u gašenju tih struktura. Pre toga su ugašene pravosudne strukture, policija, imali smo uspješnu integraciju pripadnika policije. Potpuno gašenje paralelnih struktura desit će se formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom, kazuje Djecaj. Ranđel Nojkić, dobro poznavaoc situacije na Kosovu i centralnog dela zemlje, kaže za naš program da je integracija civilne zaštite dobro rešenje i da će to doprineti smanjivanju tenzije između Beograda i Prištine, ali i između severa Kosova i kosovskih institucija.
Pa oni postoje, verovatno će postojati sve do onog trenutka dok se status zajednice srpskih opština ne bude rešio. Kad se bude rešio status zajednice srpskih opština, oni će polako da se gase. Pretpostavljam da je to način rešavanja tog problema. Postoji tu jedno drugo pitanje, to je socijalno pitanje svih tih ljudi koji su do sada primali plate, šta će se s njima desiti ukoliko bi se ti organi sada ugasili i svi ti ljudi ostali bi bez plata. Ovako je način da se napravi jedan bypass, odnosno i prenos da se ti ljudi koji su radili u tim institucijama polako prebacuju u institucije Kosova, a zajednica srpskih opština su institucije Prištine.
Za Marka Jakšića, potpredsjednika Demokratske stranke Srbije i Severne Mitrovice, sve ovo u prevodu znači da Srbi pristaju da postanu deo Republike Kosovo i da se Srbija odriče dela svoje teritorije.
To je još jedna, da tako kažem, kamen na izgradnji nezavisnog Kosova koje ova sadašnja vlast radi i vrši u korist stvaranja još jedne albanske države na Balkanu. Pa ljudi su pristali, znate što, njih, ako je otkačila matična država, one ljudi od nečega mora da žive, ako im ta ista matična država obećava, govori i kaže da to nije ništa, naročito da to ne znači priznanje nezavisnog Kosova, što je u stvari jedna prevara, ali ljudi su pristali upravo zbog gole materijalne egzistencije. Znači ovdje između patriotizma i preživljavanja ljudi su se odlučili za preživljavanje.
Radnici civilne zaštite pročitali su ugovor od početka do kraja, kaže Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije, i dodaje da je među njima postojala zabrinutost.
Jeste postojala neka neizvesnost jer ljudi, a imala sam utisak da su u nekakvoj neverici, vidjela sam da su svi redom od prvog do posljednjeg detalj pročitali svoje ugovore i jednostavno ljudi žele da budu oprezni. Još uvijek postoji ta neka doza nepoverenja, ja vjerujem da će se vremenom i to regulisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O pritiscima na medije u Srbiji, tek što su građani preživjeli takozvani državni udar u izvedbi vlasnika lista Informer Dragana Vučićevića, ministar policije Nebojša Stefanović najavio je pre nekoliko dana novi udar, ovoga puta medijski. Pripremila Branka Trivić.
Zašto je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović širio paniku i uznemirio javnost i treba li za to da snosi odgovornost? Ali i koliko je dubok profesionalni pad medija ako novinar ministra ne pita čak ni odakle mu saznanja o tome šta će predstavnik novinarskog udruženja saopštiti javnosti za nekoliko dana? Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da u ovom slučaju i ministar i javni servis imaju svoje breme odgovornosti.
U tome jako je doprinao onaj koji je vodio tu emisiju. Pa kad se već desilo da to kaže, on mu ne postavi pitanje. Ne raščisti to. A onda se do nekoliko dana ispostavi da jeste podnota krivična prijava, pa onda odreaguje udruženje novinara ili već ne znam koji udruženje. Pa se onda postavi pitanje, čekaj, pa kako sve to i odakle sve to ministar unaprijed zna i objavljuje. Ako je već bio postupak u toku po prijavi, pa on nema pravo tako nešto da govori.
On je pritom tvrdio i da su to lažne tvrdnje u prijavi protiv njega.
Pa to znači dakle, on je pročito prijavu, obavešten je o prijavi. Pre nego što je bilo što urađeno o prijavi, ne dobije krivičnu prijavu ministar. Dobije policija, odnosno tužilaštvo. Znači, ministar sad ima saznanje. Niko još ne zna, on ima saznanje. Znači, on dobija podatke i on ih objavljuje.
odakle mu to saznanje, kako on to objavljuje. Unapred zna sve šta će se desiti. I niko kada ga intervjuiše ne kaže, čekajte, odakle vam to saznanje. Jedno bez drugog nije išlo. Mogao ministar to da priča koliko hoće, ako je nesaznato, ne uznemirava javnost. To mu je omogućio upravo neki medij koji pušta to, ne postavlja pitanje, ništa ne uradi.
Zašto predstavnici vlasti u Srbiji svaku kritiku i svaku prijavu protiv pojedinaca u vladajućoj eliti kvalifikuju kao destabilizaciju države? Zašto dakle sebe poistovećuju sa državom? Da li su čuli izjave da su presuda i zatvorska kazna protiv recimo bivšeg francuskog predsjednika Jacques Chiraca za proneveru javnog novca pokušaj destabilizacije Francuske? Novinar Dejan Anastasijević, kome je svojevremeno postavljena bomba kašikara na prozor, pri čemu još uvek nije pronađen počinilac, tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže.
Meni se pre svega čini da je ministar Stefanović jako uznemiren sam. Ono, neka je majka sina što se kockao nego što se vadio. U njegovom smislu je upravo to ponašanje njegovo najsumnjivije. Čovjek na njegovom položaju normalno je da povremeno se protiv njega podnose krivične prijave, nezadovoljni radnici, ovo ono. To je kod ide po pravilu službe. Da je jednostavno ćutao i da ako je neko pitao, rekao, slušajte ljudi, protiv mene razni ljudi podnose krivične prijave. To su privatne prijave, svako može da ih podnese. Tužilaštvo nek radi svoj posao. I to bi bilo to. Međutim, on je unapred se izleteo i to meni se čini da to pokazuje da se ispod tog brega valja nešto mnogo ozbiljnije.
Nije se još ni stišala afera koju je inicirao Stefanović, a sa vrha vlasti opet oštra polemika sa novinarima. Ovog puta akteri su premijer Aleksandar Vučić i novinarka javnog televizijskog servisa. Vučić je tokom obilaska radova na projektu Beograd na vodi, odgovarajući na pitanja novinara, upustio u oštru polemiku sa novinarkom RTS-a. Nakon što ga je ta novinarka upitala o zviždanju državnim funkcionerima na otvaranju vaterpolo prvenstva Evrope u Beogradu i da li misli da su oni tome doprineli, premijer je povišenim tonom odgovorio. Oni vaši su išli da se slikaju, a nisu ništa uradili. Na to je novinarka RTS-a upitala da li je u redu da etiketira kolege sa vi i vaši i da ih svrstava na stranu iako samo rade svoj posao, na što je Vučić ovako odgovorio.
Vi svrstavate na vašoj televiziji Informer i Pink, a meni ne date da radim nešto što je očigledno svima. Ja samo kažem da je jasno koga neko u političkom smislu podržava. Jesam neku ružnu reč izgovorio? Jesam nekoga uvredio? Zašto neko to radi? Pa to pitajte njih.
Ovo je jedna od retkih odvažnih reakcija novinara prema predstavniku vlasti u ovoj zemlji. Nakon seksističkog gafa ministra odbrane, traju protestni skupovi novinara na kojima se zahteva da se Gašić konačno ukloni sa funkcije, ali odviše je sve to anemično. I sama novinarska udruženja ne ulažu međutim dovoljno napora u odbranu novinarske profesije. Dejan Anastasijević razloge za to vidi u činjenici da su mediji finansijski potpuno ne samo neodrživi, nego i ucenjeni.
Ogroman problem to je što su mediji pretvoreni u držače mikrofona i praktično je potpuno normalna situacija, se ne postavljaju nikakva potpitanja, pogotovo neprijatna pitanja. Političari dođu, kažu šta kažu, često čak i ne dozvoljavaju da im se postavlja pitanje na konferenciji za štampu. A novinari sve to trpe, a trpe zato što je novinarstvo posao koji praktično jedva da je više i plaćen, da je sigurnost radnog mesta minimalna i da na kraju krajeva sve češće se dešava da novinar dobije od urednika zadatak sa već napisanim naslovom, lidom i glavnom tezom i on samo treba da ubaci par citata, ali to je sve unapred se priprema na nekom drugom mestu koje nije redakcija. Ja ne vidim nikakav način da se to promeni, osim da se medijima vrati finansijska samostalnost. Ali ja ne vidim kako bi to moglo da se uradi s obzirom na stanje u kojoj je Srbija i s obzirom na to što se dešava na medijskom planu u globalu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umesto reakcija nadležnih na medijske radnike, Republike sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izdao u dnevniku?
Jedna novinarka nenavodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o inicijativama za promjenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Povodom insistiranja Evropske unije da se Crna Gora odlučnije bori protiv korupcije, naročito na visokom nivou, Veljko Vasiljević iz opozicionog Demokratskog fronta.
Ima državnih institucija, nema tužilaštva, to je moglo se procesuirati kroz niz drugih zakona, čak i bez uvođenja institucija toga posebno krivičnog djela nezakonito obogaćenje.
Nakon ovog izdanja Hitlerovog Mein Kampfa u Njemačkoj analiziramo koja je svrha komentara stručnjaka ako su zasnovani na nacionalističkim stereotipima poput onih koji prate srpsko izdanje. Priređivač Radomir Smiljanić i istoričar Srđan Milošević.
Ne samo da se obračunava sa Hitlerovim mračnim idejama, nego da vidim koliko te mračne ideje se ponavljaju na situaciju kod nas.
Kada se vrši viktimizacija sopstvenog naroda, to može samo da bude kontraproduktivno.
Rudari u Srbiji najavljuju štrajk zato što Elektroprivreda ne poštuje dogovor o preuzimanju iskopanog uglja. Dva podmetuta požara nanela su veliku štetu na području zaštićenog parka prirode Hutovo blato, povodom napada migranata na žene u Kelnu u oči nove godine.
Kancelarka Angela Merkel, koja je zbog takozvane politike otvorenih vrata najviše kritikovana u javnosti, nedavno je izjavila da će razmotriti izmjene zakona kako bi se ubrzao proces deportacije migranata koji počine krivično djelo.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o inicijativama za promjenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Poslanik SDA Sadik Ahmetović pokrenuo je zastupničkom domu parlamenta inicijativu da se Srebrenica sa okolnim opštinama proglasi posebnom izbornom jedinicom. Ahmetović je na konferenciji za novinare rekao da traži da se lokalni izbori za Skupštinu opštine Srebrenica temelje na nacionalnoj strukturi stanovništva prema popisu iz 1991. godine, izveštava Ivan Katavić.
Zastupnik u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović predloženim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine traži da se izbori za skupštinu općine Srebrenica temelje na nacionalnoj strukturi iz 1991. godine. Također izmjenama traži da se to isto učini i za Narodnu skupštinu Republike Srpske, uključujući i općine Vlasenica, Milić i Bratunac i Zvornik. Ahmetović traži da se formira i nova izborna jedinica za državni parlament koju bi sačinjavale pomenute općine.
Mislim da bi to bila jedna vrsta pravde i veća šansa da preživjele žrtve genocida imaju veće političko učešće i u Skupštini opštine Srebrenica i u Narodnoj skupštini Republike Srpske i u državnom parlamentu.
Na novinarsko pitanje da li će ova inicijativa dodatno narušiti odnose između Bošnjaka i Srba u Republici Srpskoj, Ahmetović je odgovorio.
Pravda može samo relaksirati odnose. Nepravda pooštrava međunacionalne odnose.
Ahmetović je također dodao kako su ove izmjene neka vrsta pravnih posljedica presude o genocidu koju je donio Međunarodni sud u Hagu.
Ovo je jedan dio samo promjena izbornog zakona. Da ima sluha, bilo bi puno promjena izbornog zakona iz različitih segmenata u društvu kako bi žrtve genocida mogle dobiti minimum satisfakcije pravde.
Posao na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, interresorna radna grupa državnog parlamenta, trebala bi završiti u narednih mjesec dana, a krajnji zakonski rok je 1. svibanj 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A da li će Bosna i Hercegovina dobiti novi izborni zakon, pre svega zavisi od političke volje. Na stolu bi trebalo da se nađe nekoliko ključnih izmjena, to su odredbe o izboru članova predsjedništva BiH, delegata u Domu naroda Federacije BiH, uvođenje instituta vanrednih izbora i elektronskog glasanja, te pitanje izbornog cenzusa i raspolaganja mandatom. Osim ovih krupnih izmjena, izborni zakon BiH i prateći podzakonski akti trebalo bi da pretrpi nekoliko tehničkih izmjena. Cilj svega je da se promijeni zakon koji analitičari već godinama nazivaju diskriminatorskim. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Sadašnji izborni zakon Bosne i Hercegovine ima brojne nedostatke. Zloupotreba glasova, korupcija, manipulacija sa nacionalnim izjašnjavanjem samo su neke od manjkavosti ovog propisa. Ovaj je zakon do sada pretrpio 19 izmjena i dopuna, no čini se da se nakon izbora uvijek uoče novi nedostaci. Kako bi se stvari popravile, formirana je interresorna radna grupa koja radi na izmjenama zakona, no taj proces, kako se pokazalo, prilično je spor i politički predstavnici još uvijek nisu u stanju da se dogovore. Vehid Šehić, nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine, danas aktivni sudionik procesa za izmjene izbornog zakona kroz nevladin sektor, kaže da je osnovni problem nedostatak političke volje.
Jer se trenutno političari bavili temom da li treba odložiti opštinske izbore i time bježeći od onog što je najaktuelnije, a to da se konačno izborni zakon usaglasi sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da se konačno implementira odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Finci Sejdić kao i slučaj Zornić, i tu ne postoji politička volja niti način kako da se to riješi, jer svako polazi od činjenice da li će nešto time izgubiti ili dobiti. To se najbolje vidi na gradu Mostaru, gdje je apsolutno odluka Ustavnog suda kad je u pitanju izborni zakon o gradu Mostaru jasna. Međutim, vidimo da se pokušava ponovo dijeliti grad Mostar na dvije opštine, odnosno četiri opštine, što nas vraća unazad.
Iako je to bio jedan od prijedloga, interesorna radna grupa na posljednjem sastanku nije donijela odluku o odgađanju lokalnih izbora za 2016. godinu, odnosno o spajanju lokalnih sa opštim izborima. Jedan od članova radne grupe, Halid Genjac, kaže da su za to potrebne izmjene Ustava Federacije te dva zakona u Republici Srpskoj.
Bilo je prilično velike podrške da se mandat definiše na način da pripada političkoj stranci, ali i zbog upozorenja i procjena da bi to bilo korak unazad u nekim demokratskim principima i da je to suprotno sa evropskom tendencijom Bosne i Hercegovine, dogovorili smo se da ostane to pitanje za još razmatranja.
Predsjedavajuća predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je također članica interesorne radne grupe, smatra da je najprije potrebno napraviti politički konsenzus oko odgode lokalnih izbora, koji se prije svega odnose na grad Mostar.
Treba napraviti takve izmjene da se osigura i izborna, odnosno zakonska, a i ustavna jednakopravnost sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, i mi ćemo činiti sve da u takvom jednom duhu, u takvoj jednoj atmosferi dođemo do rješenja koja su dobra za sve konstitutivne narode i građane u Bosni i Hercegovini.
Protiv odgode lokalnih izbora, koji bi trebali biti održani prema sadašnjem zakonu 2016. godine, je Savez nezavisnih socijaldemokrata, Lazar Prodanović iz ove stranke.
Ima vremena, ne treba zaboraviti da u tom smislu podrška ovoj ideji zavisi od političkog konsenzusa u smislu podrške izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske i teritorijalnoj organizaciji u smislu mandata, produženja ili skraćenja, a također i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
I dok se predstavnici stranaka bave prije svega odlukom da li će lokalni izbori biti održani ili ne, ostaju na čekanju brojna druga pitanja, poput načina izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, izbora delegata u Domu naroda Federacije, uvođenje instituta vanrednih izbora i elektronskog glasanja, pitanje izbornog cenzusa i raspolaganja mandatom, ali i onog da li izborne liste trebaju biti otvorene ili zatvorene. Još jednom, Vehid Šehić.
Smatram da bi trebalo biti daleko više odgovornosti da se pristupi izmjenama izbornog zakona, i to onim koji su neophodno potrebne da bi se održali opštinski izbori, da bi se riješio slučaj grada Mostara, a onda nastaviti posao oko izmjena izbornog zakona, koje podrazumijeva prevashodno i u nekim segmentima izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine, i konačno da imamo izborni zakon, ali i Ustav Bosne i Hercegovine, koji neće imati diskriminatorske odredbe i gdje će se svim građanima omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo na čitavoj teritoriji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o borbi protiv korupcije u Crnoj Gori, iako je još pretprošle godine Evropska komisija sugerisala vladi u Podgorici potrebu kriminalizacije bogaćenja javnih funkcionera, u Crnoj Gori još uvijek nema konkretnih rezultata u toj oblasti, zbog čega su učestale primjedbe u zemlji, ali i svijeta. Više pojedinosti, Esad Krcić.
U prošlogodišnjem Progress Reportu Evropska komisija je konstatovala da je vlada Crne Gore odlučila da ne slijedi konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije da treba kriminalizovati nezakonito stečeno bogatstvo. Tome je prethodio izvještaj Evropske komisije iz 2014. U kom je jasno sugerisana potreba kažnjavanja funkcionera koji su se obogatili kršeći zakon. Ministar pravde Zoran Pažin je svojevremeno nagovijestio da će Skupštini dostaviti zakonsko rješenje koje bi regulisalo nezakonito bogaćenje funkcionera, ali je rok za to istekao još septembra prošle godine. Član Skupštinskog odbora za antikorupciju i funkcioner vladajuće DPS Obrad Stanišić kaže da će vladu, ukoliko bude potrebno, postaći sam odbor.
Sve sugestije koje Europska komisija daje institucijama u Crnoj Gori, a u ovom slučaju parlamentarnom odboru za borbu protiv korupcije, mi ćemo ozbiljno razmatrati. Inicirat ćemo sve ono za što mislimo da ima potrebe, a što se tiče nezakonitog bogaćenja funkcionera u Crnoj Gori, mislim da postoji nekoliko zakona koji to regulišu, ali u svakom slučaju mi smo otvoreni da i o tim pitanjima na odboru raspravljamo i eventualno kod izvršne vlasti iniciramo donošenje zakona koji bi se tretirali tu oblast.
U Socijaldemokratskoj partiji podsjećaju neusvojen zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću koji po mišljenju funkcionerke SDP-a Draginje Vuksanović pogađa upravo ono što je najbolnije za ta lica, imovinu koju su stekli kriminalom. I krivični zakonik sadrži niz krivičnih djela za koje se predviđa kažnjavanje kao što je zloupotreba službenog položaja, protivpravno sticanje imovinske koristi, primanje i davanje mita, podsjeća Vuksanović.
Mi apsolutno nemamo ništa protiv da se i ovaj zakon nađe u skupštinskoj proceduri, da bi se naravno pojačalo čitav zakonski okvir vezano za ovu materiju i na samim tim kaznili svi oni koji protivpravno stiču, prvenstveno oni koji su na javnim funkcijama. Međutim, treba jasno u tom dijelu razdvojiti vrlo dvije važne stvari. U obligacionom pravu, što je materija civilnog prava, postoji tačno pravni institut, pravno neosnovano obogaćenje ili pravno neosnovano bogaćenje koji datira čak još iz rimskog prava. U tom dijelu ne smije se po pravu miješati ovaj pravni institut koji pripada građanskoj materiji sa ovim što je bila krivična materija. I druga stvar, treba napraviti takav zakon gdje će se poštovati Ustav Crne Gore i naravno zakon i po krivičnom postupku, a to je da je teret dokazivanja na tužijecu, a ne na tuženome, i da važi pretpostavka nevinosti.
U nevladinoj organizaciji MAN smatraju da se porijeklo imovine funkcionera ne ispituje jer ne postoji politička volja za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Kada bi naši funkcioneri bili čistiji, kada bi njihova imovina bila zakonito stečena, ne bi postojao ni jedan razlog da se vlada uporno protivi kriminalizaciji nezakonitog bogaćenja. Oni ne žele da uvedu novo krivično djelo kojim bi se teret dokazivanja prebacio na funkcionere jer bi time sjekli granu na kojoj sjede, izjavila je direktorka Mansa Vanja Ćalović. Zanimljivo je da u dijelu opozicije smatraju da i nije neophodno donositi poseban zakon koji bi kriminalizovao nezakonito bogaćenje funkcionera. Veljko Vasiljević, Demokratski front.
To dijelo koje se graniči sa zloupotrebom službenog položaja, sa krađom državnih resursa, sa namještanjima pljačkaških privatizacija, sa zloupotrebom instituta stečajnog upravnika i stečajnog postupka u preduzećima državne prirode, to je već sad kroz neki način kriminalno djelo. Znači, nerad tužilaštva, nesposobnost tužilaštva i umješanost tužilaštva sa paradržavnim, mafijaškim i parapolicajskim organizacijama, to je suština sve priče. I vjerujte mi da ne postoji ni jedno krivično djelo, ni jedna pljačka, ni jedna privatizacija, ni jedna zloupotreba državnih resursa za koju se ne zna i za koju tačno se nemaju podaci na koji način do nje došlo i kako je izvedeno. Na tome da ima državnih institucija, da ima tužilaštvo, to je moglo se procesuirati kroz niz drugih zakona, čak i bez uvođenja instituta toga posebnog krivičnog djela nezakonito obogaćenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O prvom reizdanju Mein Kampfa Adolfa Hitlera, vođe nacističke Njemačke, objavljeno posle 70-godišnje zabrane, a koje je rasprodato u Njemačkoj za 7 dana. Hitlerov politički manifest i antisemitsko delo prati oko 3.500 objašnjenja i komentara, a publikovan je kao antihitlerovska knjiga, objasnili su izdavači sa Njemačkog instituta komparativne istorije. Tiraž je 4.000 primjeraka. U Srbiji pak čuveno štivo zla odavno nije bilo problem nabaviti. U zemlji čiji su građani sami tokom Drugog svjetskog rata doživjeli užase nacističke ideologije, Mein Kampf se slobodno može kupiti bezmalo 25 godina, ovih dana i u novom izdanju, zabeležio Milan Ešić.
Dostupna je uz komentare Radomira Smiljanića, široj javnosti i poznatog germaniste, publiciste i književnika, užoj pak kao jednog od intelektualaca koji se svrstao u red podržavaoca i promotera politike Slobodana Miloševića. Posljednje izdanje štampano je aprila prošle godine, a prethodimo intervju i tekstovi u kojima se podhranjuju nacionalistički stereotipi koji su upravo inspirisali politiku Miloševićevog doba i Srbiju odvili u zločin. Lord Sherman o nemačkom raspirivanju rata i razbijanju Jugoslavije, Zapad grešan prema Srbima, prekrajanje istorije u funkciji ubijanja Srbije, neki su od naslova tekstova koji prethode komentarisanom izdanju Hitlerovog manifesta.
Gdje sam ja komentarisao Hitlera direktno na njegove monstruozne ideje, ali sam dozvoljavao sebi da neke stvari njegovih monstruoznih postupaka i ideja prenesem na situaciju kod nas. Ne samo da se obračunamo sa Hitlerovim mračnim idejama, nego da vidim koliko te mračne ideje se ponavljaju. Ja sam vrlo često i na nemačkim televizijama govorio o tome kako se u stvari raspadala ta Jugoslavija, kako je to bilo u stvari jedan veliki zločin. To uopšte nije bio građanski rat, to je bila agresivna secesija.
Rekao je Radomir Smiljanić za naš program. Svako ponovno izdanje knjiga čiji sadržaj zastupa anticivilizacijske ideje poput propagiranja nacizma ili fašizma, uništavanja čitavih nacija, moraju propratiti komentari koji nedvosmisleno upućuju na društvenu neprihvatljivost takvih sadržaja, stave Srđana Miloševića, istoričara sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Sve ostalo, podvlači Milošević, može izazvati negativne posljedice.
Kada se vrši viktimizacija sopstvenog naroda, kada se učitava u neke politike sadržaj koji oni nemaju, konkretno fašistički sadržaj u neku savremenu nemačku politiku i tako dalje, to može samo da bude kontraproduktivno. S obzirom na sve što smo mi ovdje kao društvo prošli, a i na neke tendencije koje postoje u svijetu i u Europi, mi bismo morali imati vrlo ozbiljno istraživanje na koji način se vrši recepcija tih sadržaja u Srbiji. Ako imamo u vidu naše neposredno istorijsko iskustvo, utjecaj može da bude, ja se bojim, samo negativan.
Osim ovog zvanično legalnog, ispod tezgi mogu se pronaći piratska izdanja, prevodi Mein Kampfa bez dodatnih objašnjenja ili drugih antisemitskih knjiga poput Protokola sionskih mudraca, dela koje je zvanično proglašeno istorijskim falsifikatom. To se stanje, podvlači Filip David, književnik koji je u Srbiji notirao skoro 100 knjiga izrazite antisemitske sadržine, već godinama ne menja.
Mein Kampf u originalnom izdanju vidio sam pre par nedelja kod jednog uličnog prodavca, prodaje se bez ikakvog ograničenja. S druge strane imate ovaj Mein Kampf koji je priredio Daša Smiljanić, pisac, koji je dodao tragikomične komentare. Pa i to se kupuje, ljudi ignorišu te komentare, a čitaju sam tekst. Vi Mein Kampf možete i sve te antisemitske knjige nabaviti i na ovim manjim sajmovima, možete i na većim sajmovima. Naravno da je to obavezna lektira svih ekstremno desnih grupa. Mnogi mladi ljudi postaju zavedeni tom vrstom literature i tom vrstom razmišljenja.
Teze Filipa Davida potvrđuju se na još jednom popularnom novogodišnjem sajmu knjiga u Beogradskom domu sindikata koji je u toku, a gde su nam prodavci potvrdili visoko interesovanje za novo izdanje Mein Kampfa, uprkos ceni od 1200 dinara, a najveće je među tinejdžerima uzrasta 15 do 16 godina. Zreli ipak imaju različite komentare od ogorčenja do odobravanja. Svemu tome doprinosi velika konfuzija koja je začeta revizijom istorije Drugog svjetskog rata, podlači Filip David.
Sve će više biti te literature koliko je ovdje prisutna, uveliko je prisutna teorija zavere. Znači da uvijek postoji neka mračna organizacija koja uvodi taj novi svjetski poredak, rukovodi svim zbivanjima u svjetskoj savremenoj istoriji i u prošlosti itd.
revizija istorije po udžbenicima je uveliko prisutna. Vidite da se rehabilituju ličnosti koji su bili apsolutni saradnici okupatora. Tako da vlada jedna velika konfuzija u domenu istorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Mesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u dnevniku?
Jedna novinarka nenavodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O nezadovoljstvu rudara u Srbiji, svih 4100 radnika iz 9 jamskih rudnika uglja stupit će u štrajk zbog toga što Elektroprivreda Srbije ne poštuje dogovor o preuzimanju iskopanog uglja koji je ranije postignut sa ministrom Aleksandrom Antićem, saznaje Radio Slobodna Evropa. Štrajk će početi 25. januara ukoliko se do tada trajno ne reši problem plasmana uglja iz Resavice domaćim termoelektranama, javlja Branko Vučković.
Nezadovoljstvo rudara izazvano je izbjegavanjem Elektroprivrede Srbije da prvi put u posljednjih 45 godina ne potpiše ugovor o kupovini uglja od rudnika sa jamskom eksploatacijom, čime je ugroženo njihovo poslovanje. Nebojša Milenković, predsjednik glavnog odbora sindikata jamskih rudnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je već postojao dogovor sa ministrom energetike o preuzimanju njihovog uglja, ali da on nije ispoštovan.
Termoelektrana Morava je pravljena, to je projektovana da preuzima ugalj iz podzemne eksploatacije i da na taj način radi. To je nama do sada uvijek bio siguran plasman i obezbeđivanje finansijskih sredstava za funkcionisanje javnog preduzeća. Samim tim što nema potpisan ugovor sa EPS-om i što se taj naš ugalj ne preuzima za termoelektrane, mi ostajemo bez tih sredstava za funkcionisanje i nećemo imati kome da prodamo taj ugalj.
U sindikatu rudara strahuju da sadašnja situacija predstavlja uvod u postepeno zatvaranje rudnika sa jamskom eksploatacijom i gašenje njihovih radnih mesta.
Zbog bahatog ponašanja direktora EPS-a koji kategorički tvrdi da mu naš ugalj nije potreban, da mu je skupo prevoz tog uglja, da sa druge strane uvozi ugalj iz drugih zemalja u okruženju po većim cenama, otprilike tu nešto nije kako treba.
Zbog toga su rudari zatražili hitan sastanak sa ministrom rudarstva i energetike Aleksandrom Antićem, privrede Željkom Sertićem i financija Dušanom Vujovićem i najavili da će, ukoliko njihov problem ne bude rešen, 25. januara stupiti u štrajk. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o dva podmetnuta požara koja su nanela veliku štetu na području zaštićenog parka prirode Hutova Blata u Bosni i Hercegovini. Kako prenosi Mirsad Behram, požari su učestali, a posljednji je zabeležen krajem decembra.
Operativni centar civilne zaštite HN kantona jutros je saopštio da su tokom prethodna 24 sata zabilježena dva požara na području Hutovog Blata. Najprije su čapljinski vatrogasci intervenisali od 12.50 do 14.20 sati, a novi požar je gašen od 17 sati i 15 minuta koji je zahvatio veću površinu. Požarište je oko 18 sati stavljeno pod kontrolu, a vatrogasne ekipe su na terenu. Požar je ugašen jutros u 5.15 sati. Opožarena je velika površina, a požarišta se i dalje nadzire, navodi se u saopštenju iz civilne zaštite. U MUP-u Hajn kantona kažu da je o uzrocima požara još uvijek rano govoriti. Portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić.
Uzroci požara još nisu poznati, trenutno su na terenu policija, vatrogasci koji utvrđuju uzroke požara i kolika je pričinjena materijalna šteta. Prema prvi informacija gori je negdje oko 3 hektara niskog rastinja i šume.
Direktor Parka prirode Hutovo Blato Nikola Zovko podsjeća da to prirodno stanište inače ima problem sa izmijenjenim vodnim režimom zbog izgradnje elektroenergetskih objekata, pa je Hutovo Blato puno suhe tvari te trske koja je tu invazivna vrsta.
Nema voda u trčacima, tako da je sve suho i mi mislimo otprilike da je ovaj požar kao i dva u prošloj godini manja, sigurno podmetnuto od strane recimo stočara ili ribolovaca ili šta ja znam.
Inače, Hutovo Blato je zadnjih godina pogodilo nekoliko požara, a javnost najviše pamti ona iz kraja oktobra 2011. godine, kada je vatrena stihija uništila 1350 hektara površine parka prirode, a šteta je procijenjena na oko 2,7 miliona maraka. Požar je počeo dan nakon što je policija na tom području otkrila 13 plantaža indijske konoplje. Nikola Zovko kaže da je prema prvim procjenama ovaj put opožareno negdje oko petine močvarnog dijela Hutovog Blata, dok je gašenje vatrogascima bilo otežano zbog jakog vjetra. O posljedicama požara Zovko je kazao.
Sad su neke vrste ostale bez jednog dijela staništa i svakako da zbog toga možemo procijeniti da ima šteta, ali ne možemo još reći dok ne izađemo na teren, dok ne vidimo točno detalje šta se dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dan o incidentima u Njemačkoj koje su izazvali migranti. Njemačka policija od početka godine svakodnevno vraća više stotine izbjeglica u Austriju, saopštila je policija u Beču. Vraćaju se migranti koji ne žele da zatraže azil u Njemačkoj, već u nekoj drugoj zemlji, a policija u Kelnu je dobila više od 500 prijava nakon novogodišnjih napada na glavnoj željezničkoj stanici u ovom gradu, kada su uglavnom maltretirane žene, a neke od njih navodno i silovane. Napadači su migranti, što je dodatno podgrijalo tenziju u Njemačkoj protiv takozvane politike otvorenih vrata kancelarke Angele Merkel. Zbog nedavnih napada bilo je nekoliko protesta, a u sinoćnjem koji je održan u Leipzigu uhapšeno je 100 demonstranata, uglavnom huligana, koji su istovremeno i slavili prvu godišnjicu lokalnog ogranka Pegide u ovom gradu. Zvaničnici kažu da su napadi migranata 31. decembra bili organizovani, dok policija ističe da za to nema dokaza. Pripremila Milena Mitrović.
Seksualni napadi na žene tokom novogodišnje noći u Kelnu, Hamburgu i Stuttgartu, kao i nekoliko pokušaja pljačke koje su izveli napadači većinom sjevernoafričkog i arapskog porijekla, povećali su nezadovoljstvo zbog njemačke imigracione politike. Istraga je pokrenuta protiv 19 napadača, od kojih je najviše državljana Maroka i Alžira. Službe bezbjednosti raspolažu podacima da su u pitanju osobe sa kriminalnom prošlošću, kao i da je većina njih učestvovala u sličnim napadima i na trgu Tahrir u Kairu prije 3 godine. Grupa nezadovoljnih građana, uglavnom pripadnika desničarskog pokreta Pegida, protestovala je u subotu pozivajući kancelarku Angelu Merkel da podnese ostavku. Na napade petardama policija je odgovorila vodenim topovima. Dan kasnije u Kelnu je grupa oko 20 ljudi nanijela lakše tjelesne povrede, 6 Pakistanaca i 1 Sirijcu. Pretpostavlja se da su napadi na migrante potekli sa društvenih mreža pozivima na takozvanu večernju šetnju. Savezni ministar pravde Heiko Maas smatra da su napadi za novu godinu bili organizovani i poziva da zbog grupe napadača ne treba kriviti sve izbjeglice i migrante. I ministar unutrašnjih poslova Njemačke Thomas de Maizière smatra da zbog nedavnih napada ne treba stvarati negativnu klimu prema svim migrantima. Istovremeno poziva na uvođenje strožijih zakona.
Prije svega neophodno je pronaći i kazniti napadače, zatim pod hitno treba izmijeniti zakon.
Ministar unutrašnjih poslova Savezne države Sjeverna Rajna Vestfalija Ralf Jäger naveo je i da je policija napravila veliki propust jer nije na pravi način odreagovala u vrijeme napada. U protekloj godini više od 1 milijun izbjeglica stiglo je u Njemačku. Kancelarka Angela Merkel, koja je zbog takozvane politike otvorenih vrata najviše kritikovana u javnosti, nedavno je izjavila da će razmotriti izmjene zakona kako bi se ubrzao proces deportacije migranata koji počine krivično djelo.
Prestupnici koji pljačkaju ili napadaju žene moraju da osete punu snagu zakona. Sve ovo se neće završiti samo na rečima. Sa našim koalicionim partnerima pokušat ćemo da donesemo najbolje izmjene zakona.
Prema policijskim izvještajima, za vrijeme novogodišnje proslave na ulicama Kelna grupa oko 1000 muškaraca koji su doputovali iz različitih gradova opkolila je žene i zatim ih napadala. Slični incidenti prijavljeni su i u Švedskoj i Austriji.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!